muar dëgjues mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postirash do të ndiqni. Kosova do të rihap pikat në veri pavarësisht kërcënimeve të Beogradit, thot për radion Evropa e Lirë kryeministri Hashim Thaçi. Serbët paralajmërojnë blokada rrugore nëse rifunksionalizohen vendkalimet në veri. Zëvendës kryeministri Pacolli thot se Nigeria ka njohur pavarësinë e Kosovës. Lugina e Preshevës i kërkon Serbisë të njohë diplomat e Universitetit të Prishtinës. Buxheti i Kosovës për herë të parë përballet me deficit. Qeveria e përkohshme libiane zotohet për pushtet të moderuar islamik. Për këto dhe zhvillime të tjera mohullësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht bloku i lajmeve. Zëvendës kryeministri i parë i qeverisë së Kosovës Bexhet Pacolli, i cili gjendet aktualisht në Afrikë, ka njoftuar se Republika e Nigerisë ka marrë vendim për të njohur Republikën e Kosovës si shtet të pavarur dhe sovran. Njohja nga Nigeria është e rëndësisë së veçantë dhe për faktin se ky vend ka një ndikim të jashtëzakonshëm në këtë pjesë të botës, thuhet në njoftimin e kabinetit të Pacollit. Lidhja Demokratike e Kosovës për të dytën ditë me radhë ka akuzuar qeverinë se po bën përpjekje të falsifikojë historinë. Ministri i Arsimit Rambuja, në frymën e sjelljes së qeverisë së tij dhe me gjuhën e saj, ditën që reagoi LDK-ja ka provuar se falsifikimi i teksteve të historisë tani më ka filluar, thuhet në kumtesën e kësaj partie. Sipas së njëjtës, Buja i ka quajtur akuza trillime, shpifje, raportimet e medjave dhe reagimin e LDK-s, por vetë ka dëshmuar se komisionet për ndryshimin e teksteve tani më janë formuar. Në protestën e mbajtur sot në Bujanovc është dërguar kërkesa që institucionet arsimore të Serbisë të njohin diplomat e Universitetit të Prishtinës. Në tubimin të cilin e kanë organizuar partitë politike të shqiptarëve nga komunat e Bujanovcit, Preshevës dhe Medvegjës, kanë qenë të pranishëm mijëra të rinj, të cilët kanë shfaqur revoltën për shkak të politikës aktuale në fushën e arsimimit të shqiptarëve. Me arrestimin e Ratko Mladiqit dhe Goran Hadžićit, Serbia i ka dhënë fund aspektit më të rëndësishëm të bashkëpunimit me Tribunalin e Hagës dhe ka dëshmuar përkushtim në përmbushjen e detyrimeve ndërkombëtare, kanë vlerësuar sot kryeprokurori i Tribunalit Serge Bramers dhe kryetari Këshillit Kombëtar për bashkëpunim me Tribunalin Rasim Lajić. Mediat serbe bëjnë të ditur se në takimin e Bramersit me prokurorin e Serbisë për krimet e luftës Vladimir Vukčević, do të ngrihet edhe çështja e dëshmitar në rastin Haradinaj. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad tha se dy shtetasit amerikanë të dënuar muajin e kaluar nga drejtësia iraniane me 8 vjet burg do të lirohen brenda 2 ditësh. Lajmin e ka konfirmuar rrjeti amerikan NBC, i cili ka intervistuar Ahmadinejadin dhe më pas ka postuar në Twitter informacionin për lirimin e Shane Bowerit dhe Josh Fatalit. Avokati i tyre Masoud Shafier tha se Irani ka vendosur kushtin prej 500.000 dollarësh për secilin nga të dënuarit. Ata do të lirohen sa po të paguhet shuma, i tha Shafje Radios Evropa e Lirë. Bauer, Fatal dhe bashkëqytetarja tyre Sara Shord janë ndaluar nga rojet të kufirit iranian në vitin 2009. Ata janë akuzuar për spionim, ndonëse kanë deklaruar se kanë kaluar kufirin pa dashje. Sara Shord është liruar me kusht në vitin 2010. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kabul ka konfirmuar sulmin e talibanëve me raketa dhe armë, por tha se nuk ka viktima në mesin e personelit. Zëdhënësja e ambasadës tha se stafi është urdhëruar të evakuohet. Talibanët kanë pranuar përgjegjësinë duke thënë se luftëtarët e tyre kanë sulmuar ndërtesat qeveritare. Dëshmitarët thonë se sulmuesit janë pozicionuar në një ndërtesë të lartë nga ku kanë shkëmbyer të shtëna armësh me forcat e rendit. 22 shiit pelegrin janë qëlluar për vdekje në përëndim të Irakut. Burime zyrtare thonë se viktimat, të gjithë meshkuj, pësuan në postblokun e ngritur nga personat të armatosur në provincën Anbar, ndërsa gratë, fëmijët dhe pleqt kanë shpëtuar. Pelegrinët mësohet të kanë thënë se janë nga qyteti i shenjtë i Qerbelas dhe se po udhtonin për në Siri. Policia dyshon në militantët e Al-Kaidës. Policia indiane ka arrestuar personin që ka dërguar emailin në emër të grupit islamik duke pretenduar përgjegjësinë për sulmin me bombë të javës së kaluar në New Delhi. I dyshuari, operator kompjuteri, është kapur në Gujarat. 13 persona kanë humbur jetën dhe 76 janë plagosur në sulmin pranë gjykatës së lartë. Policia tha se me arrestimin e 23 vjeçarit në Gujarat, emailin nga mujahedinët e Indis doli të jetë vepër e falsifikuar. Ndoqë të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kosova është vendosur që të nisë zbatimin e planit për rihapjen e pikave doganore 1 dhe 31, pavarësisht kërcënimeve të Beogradit dhe strukturave paralele në veri. Kështu thot në një intervist për Radion Evropa e Lirë, kryeministri Hashim Thaçi. Si pas ti, në portat 1 dhe 31, autoritete ekzekutive do të jenë organet e Kosovës. Në vijim ndjekim intervistën e plot me kryeministrin Thaçi, të cilën e ka zhvilluar korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zoti kryeminist, është paralajmëruar finalizimi i planit për rifunksionalizimin e doganave në pjesën veriore. Çka në fakt përmban ky plan dhe sa jeni të gatshëm që ta zbatoni atë?
Pas vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës për reciprocitet me shtetin e Serbisë dhe vendimit të poshtë të Qeverisë së Republikës së Kosovës për marrjen e kontroll të pikave kufitare 1 dhe 31 të datës 25 korrik dhe marrëveshjes me tutjeshme me KFOR-in, tani ka ardhur momenti i fillimit të implementimit të marrëveshjes për veren kontroll plot të pika kufitare 1 dhe 31. Prandaj me datën 16 të këtij muaji, të premten, do të fillon edhe operacionalizimi i plot i planit të Republikës së Kosovës për veren kontroll të edhe të këtyre pikave kufitare me rregulla strikte si gjitha pikat kufitare tjera të Republikës së Kosovës. Të gjitha operacionet do të kryhen nën sovranitetin e Kosovës, pra nën angazhimin e plot të institucioneve të Republikës së Kosovës, me angazhimin e tyre operacional dhe teknik të EULEX-it dhe krijimin ambientit të sigurisë nga NATO. Në anën tjetër, gjithashtu edhe tyra që do të kemi nga pikat kufitare 1 dhe 31 dhe qarkullimi i madhrave nga Serbia për në Kosovë, të hyra do të derdhen drejt për drejt në buxhetin e Kosovës dhe do të shpërndahen si gjitha mjetet e tjera të buxhetit të konsoliduar të Republikës së Kosovës.
Ndërkohë, sa janë shqetësuese për ju deklarimet e vazhdueshme qoftë zyrtarëve serb nga Beogradi, qoftë atyre të strukturave paralele në veri, se nuk do të lejojnë, domethënë, zbatimin e këtij plani dhe dërgimin e organeve të Kosovës në atë pjesë?
Strukturat ilegale dhe kriminale i kemi në ndjekje e sipër. Ato strukturat do të ballafaqohen me drejtsinë kosovare dhe ndërkombëtare për kontraband, krim të organizuar, ushtrim të dhunës dhe terrorizëm, ndërsa autoritetet e Beogradit janë plotësisht të pafuqishme për të reflektuar diçka në implementimin e vendimit të institucioneve të Republikës së Kosovës. Pastaj edhe marrëveshja për vulat doganore është një marrëveshje ndërkombëtare, një marrëveshje e arritur përmes Bashkimit Evropian, mbështetur edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, prandaj implementimi do të fillojë me datën 16.
Cili do të jetë koordinimi dhe bashkëpunimi i qeverisë së Kosovës, institucioneve të Kosovës me faktorin ndërkombëtar për zbatimin e kësaj marrëveshje?
Pra, plani është të rihapen pika doganore 1 dhe 31 me autoritetin suprem të institucioneve të Republikës së Kosovës. Do të punohet maksimalisht në ngushtë dhe në koordinim edhe me angazhimin për kryen e operacioneve teknike me EULEX-in. Do të kemi një bashkëpunim shumë të ngushtë edhe me KFOR-in. Do të punohet në mënyrë që pika 1 sa më shpejt të kryen gjitha parakushtet dhe logjistike që të funksionalizohet për punë, ndërsa pika 31 do të ketë lëvizje të lirë të njerëzve, por edhe të mollrave komerciale, ndërsa për gjitha modra që do të paguat akciz, do të kalot për mes pikës kufitare në mërdare, pra për derivate, alkohol dhe cigare.
Një prej elementeve që ka ndiku në rihapje në këtyre pikave ishte edhe marveshja në dialogun Prishtin-Beograd. Mirë, për çka në qofë se pale serbe nuk do tjetë gatshme, dhe më thanë që ta zbatoja të nuk do t'injeme gjithat vullat e doganeve të Kosovës?
Implementimin e marveshjes do t'a bëjmë autoritetet ndërkumtare, jo me Serbin, dhe kreti pandikim është roli i Beogradit në pikat kufitare të Republikës e Kosovës në kufi me Serbin, do t'jetë zyrtarët e policisë e Kosovës, doganjerët e Kosovës, e theksova i Ulleksi dhe Kfori në autoritetet dhe përgjegjësitë e tyre, por përsëri e theksoj autoriteti ekzekutiv dhe komandos në pikat kufitare 1 dhe 31 do të jenë kosovarët.
Zoti kryeministër, është diskutuar shumë edhe çështja se nëse këto zhvillime në teren do të ndikojnë në hapjen në ndonjë procesi të ri politik që do të ngërthente në vete çështjen e veriut të Kosovës. Sa në fakt ju si kryeministër ishini si reale pritje të tillë?
Kosova është një, është unike, me integritetin territorial të saj të paprekshëm, të njohur, të respektuar ndërkombëtarisht. Ne do të implementojmë në tërsi dokumentin e presidentat i sari, pasi që veqe kemi implementuar mbi 90%, do të vazhdojmë me angazhimin tonë për rend dhe ligjë në verit e Mitrovicës, në betin tonë të pa kompromis ndaj strukturave kriminale në verit, e që të duhet bëda faqohen me drejtsin, dhe do të vazhdojt me një proces që është në akordans me dokumentat i sari për zjedhjet e lira, në mënyrë që njërësat i të kënë mundësit e zjedhjen lideret e tyre. Qeveria Kosovës nuk është në konflikt me qytetarin në veri, Qeveria Kosovës është në betejë me strukturat kriminale që paten krijuar në rrethon shumë të dëmshme për Republikën e Kosovës, dhe veri i Kosovës tash 12 vite ka qenë jo vetëm rrimë mesazhe Kosovës dhe rajonit, por edhe gjithë Evropës. Është i vetmi vend në Evropë që nuk janë organizuar zgjedhjet e lira tash e 12 vite, ka qenë një gjendje e pa tolerueshme dhe do të vazhdohet me tutjen e angazhimet tona edhe kuptimin e dialogut, por edhe të angazhimeve tona konkrete në teren.
Që nuk nënkupton një status jashtë planit të presidentit Tatisari?
Në asë një rëthon, me asë një qmim dhe asë kush asje ka menduar e asja ka kërkuar nga institucionet e Republikës e Kosovës. Por edhe nëse ndokush pretendon të kërkoj diçka të tillë, përgjigjja është shumë e qartë, shumë e shkurtë, kushtetuese, ligjore dhe vullneti i popullit të Kosovës për Kosovën do të ketë vetëm implementim të dokumentave ndërkombëtare dhe në asnjë rrethon. As status special, as autonomi, as pretendim për ndryshim të kufive. Me strukturat ilegale dhe kriminale do të jemi të pa kompromis. Ata do të ballafaqohen me drejtësi.
Dhe fare në fund, kryeministër, sa do të jetë sfiduese, do të thonë gjithë kjo rezistencë që do t'i bëhet zbatimit të planit tuaj filluar nga 16 shtatori?
Unë kam proklamuar datën 16 shtator që do të fillon implementimi konkret i punës në pikat 1 dhe 31. Mesazhet kërcënuese të strukturave ilegale dhe kriminale janë të pafuqishme për të ndalur angazhimin dhe vendosmërinë e institucionit Republikës së Kosovës dhe atyre ndërkombëtare për të implementuar këtë proces. Prandaj, as strukturat ilegale kriminale në veri e as Beogradi definitivisht nuk do të mund të kenë as rolin minor në stopimin e zbatimit të vendimit të qeverisë së Republikës së Kosovës dhe autoriteteve ndërkombëtare për të implementuar marrëveshjen për pula doganore në pikat 1 dhe 31. Definitivisht do të ketë rend dhe ligj.
Intervistën me Zotin Thaçi mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbesim edhe më tutje tek çështja e vendkalimeve kufitare 1 dhe 31. Zyrtarë të qeverisë së Serbisë dhe lider të serbëve të veriut kanë tërhequr vërejtjen për mundësinë e bllokimit të rrugëve. Sipas tyre, kjo do të vinte si mas kundërshtuese nëse institucionet e Kosovës tentojnë të rifunksionalizojnë vendkalimet kufitare në veri. Për të tjera hollësi vjen kronika e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Serbët lokal në veri të Kosovës do të reagojnë shpejt nëse Prishtina zyrtare do të përpiqet që t'i vëjë nën kontroll dhe funksionalizoj vendkalimet kufitare në Jarin dhe Brnjak, para lajmërojnë zyrtarët e qeverisë serbe dhe liderët politik të serbëve të veriu të Kosovës. Oliver Ivanov, i sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, i kundërshton para lajmërimet e qeverisë së Kosovës, e cila ka thënë se më 16 shtator do të fillojë të rifunksionalizojë vendkalimet kufitare 1-31 në veri të vendit. Ai thotë se një veprim i tillë eventual i qeverisë së Kosovës do t'i nxjisë serbët lokal dhe kundërshtimet e tyre.
Reakcia serba i mogë biti veoma brza i veoma efikasna i mogu potpuno si zablokirati sve puteve.
Reagimi i serbëve mund të jetë shumë i shpejtë dhe efikas. Ata mund t'i bllokojnë të rësisht të gjitha rrugët ato kryesore të trafikut, por edhe ato anësor apo alternative të cilat eventualisht do të mund t'i shfrytëzonte ndonjë njësit nga Prishtina ose ata të Kforit nëse ai do të asistonte Prishtinën në veprime të tilla radikale dhe agresive, tha Oliver Ivanović. Ngjashëm paralajmëron edhe lideri i serbëve të veriu të Kosovës Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb. Ai thotë se përmes vënjes së kontrollit mbi vendkalimet kufitare në Jarin dhe Brnjak, institucionet e Kosovës po përpiqen t'u imponojnë serbëve shtetin e Kosovës. Për serbët në veri të Kosovës, kjo është tërësisht e papranueshme. Kjo nënkupton se po na rrethojnë tërësisht me tela gjumbor dhe do të na izolojnë nga shteti i Serbisë, gjë që është në kundërshtim me vullnetin ton. Kështu që serbët në veri të Kosovës do t'i kundërshtojnë tentimet e tilla me të gjitha metodat legjitime, tha Milan Ivanović. Ai ka kritikuar deklaratat e mëhershme të zyrtarëve të Beogradit, të cilët sipas tij kanë ftuar qytetarët serb që të jenë të qetë ndaj provokimeve. Rëfimi që ndaj provokimeve të dhunshme duhet përgjigjur me qetësi, i cili është dërguar nga kreu i shtetit në Beograd, është dritë e gjelbër për këto metoda agresive dhe të dhunshme të shqiptarëve dhe institucioneve të tyre. Serbët me siguri që me protesta masovike dhe me të gjitha metodat demokratike të mos dëgjueshmërisë qytetare do të reagojnë duke bllokuar rrugët, tha Milan Ivanović. Ndryshe Oliver Ivanović thotë se megjithatë para lajmërimet e qeverisë së Kosovës se do t'i rifunksionalizojë vendkalimet kufitare dhe aty do t'i dërgojë doganierët dhe policinë kufitare, më tepër janë, siç thotë ai, në funksion të propagandës për konsum të brendshëm. Aktivitetet e tilla nga ana e Prishtinës para së gjithash janë të destinuara për opinionin e brendshëm apo qetësimin e reagimeve ndaj disa veprimeve të autoriteteve në Prishtinë. Mendoj se porosia nga Brukseli dhe qendra tjera është mjaft e qartë se veprimet e tilla të Prishtinës mund t'i sjellin vetëm dëm atmosferës së përgjithshme. Është shumë e rëndësishme që në këtë kuptim Prishtinës i është tërhequr vërejtja, tha Oliver Ivanović. Ndryshe në anën verjore të Mitrovicës, edhe sot kanë vazhduar protestat e, siç thuhet, punëtorëve profesionist, të cilëve u janë bashkuar edhe studentët. Gjendja në veri aktualisht vlerësohet të jetë e qetë, por mjaft e tensionuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Autoritetet kosovare konfirmojnë se deficiti i buxhetor për vitin fiskal 2011 mund të jetë 3.7% e bruto prodhimit vendor. Burim kryesor i financimit të këtij deficiti, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Financave, do të jetë bilanci i akumuluar bankar, i cili aktualisht është 300 milion euro. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Buxheti i Kosovës, i cili me vitet të tëra ishte në suficit, në këtë vit për herë të parë do të hyjë në deficit. Zyrtarë të Ministrisë së Financave konfirmojnë se buxheti i Kosovës mund të pëson deficit prej 3.7%. Zëdhënës i kësaj ministrie, Muharrem Shahini, thotë se është e natyrshme që çdo buxhet vjetor të projektohet me nivel të caktuar të deficitit buxhetor.
Duke qenë që kërkesat buxhetore i të i kalon mundësit e financimit, në këtë drejtim, edhe buxheti për vitin 2011 ka qenë i projektuar me nivel të deficitit primor buxhetor në shumën prej 170 milion euro, që nëse e shprejmë me përqindje në bruto produktin vendor, apo në GDP, si që thuhet, është 3.7% e GDP-s për vitin 2011.
Zyrtarët e Ministrisë së Financave thonë se në nivel prej 3.7% e deficitit është projektuar në supozimin e shpenzimeve në nivel 100%. Sipas tyre, duke qenë që praktika nga vitet e kaluara dëshmon që buxheti zakonisht shpenzohet në mas prej rreth 93 deri në 95%, realisht ky nivel i projektuar i deficitit primar në fund të vitit mund të rezultojë të jetë edhe më i vogël. Zëdhënësi i Ministrisë së Financave Muharrem Shahini thekson se deficiti buxhetor prej 3.7% nuk e rrezikon stabilitetin financiar të Kosovës. Dhe sipas tij, Kosova ka mjete për ta mbuluar këtë deficit.
Po si burime kryesore të financimit të këtij deficiti do të jenë bilanci i akumuluar bankor, i cili aktualisht është rreth 300 milionë euro, si dhe të hyrat nga donatorët.
Në anën tjetër, sa i përket rrezikut nga deficiti buxhetor që mund të hyjë Kosova në këtë vit, përfaqësues të Fondit Monetar patën tërhequr vërejtjen se Kosova duhet të ketë kujdes që deficiti i saj buxhetor të mos jetë më i lartë se 5% e brutoprodhimit vendor. Për të menaxhuar deficitin, ata patën sugjeruar institucionet e Kosovës që të gjejnë fonde apo të hyjnë në borxhe. Megjithatë, ata kanë thënë se nëse Kosova bën një gjë të tillë, do të duhet të krijojë një sektor brenda Ministrisë së Financave, i cili do të merrej me menaxhimin e kësaj çështje. Edhe ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se Kosova nuk guxon të hyjë në deficit të lartë buxhetor, pasi që mundësitë për të mbuluar një deficit të lartë janë të vogla. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi thotë se deficiti prej 3.7% nuk rrezikon stabilitetin financiar të Kosovës.
Deficiti buxhetor ende nuk dihet çfarë mase do të jetë. Ne kemi qenë suficit për disa vite. Vendet zakonisht kanë një deficit midmi, por ne deficit më rënë aty në kornizave të lejushme. Ka mjaft informata që edhe si vjet do të jetë vjet stabil.
Për ta mbuluar deficitin që mund të ketë Kosova, Rukiqi sugjeron autoritetet kosovare të bëjnë përpjekje që mjetet që janë jashtë vendit të futen në tregun financiar të Kosovës.
Deficiti duhet të jetë i kontrolluar dhe duhet të mbulim i tij dhe Kosova duhet negociojë me fondin monetar ndërkombëtar. Sa më të mundin për me u futë në hua publike, për shkak se e kemi nivelin më të ulët të huas publike, në të njëjtën kohë të bëj përpjekje që këto mjetet që janë jashtë vendit të futen në tregun financiar të Kosovës.
Ndryshe, shpenzimet e përgjithshme buxhetore të Kosovës për këtë vit janë 1 miliard 434 milion euro, apo rreth 19.3% më të larta se sa ato në vitin para prak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kalojmë në zhvillimet në botë ku Libia vazhdon të jetë në mesin e lajmeve kryesore. Kreu i qeverisë së përkohshme ka bërë paraqitjen e parë publike në Tripoli që prej rrëzimit të Muammer Gaddafit nga pushteti muajin e kaluar. Mustafa Abdel Jalil ka premtuar se pushteti i ri libian do të mbizotrohet nga islamizmi i moderuar. Raporti i shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Mustafa Abdel Jalil, udhëheqës i Këshillit Tranzitor Kombëtar, në paraqitjen e tij të parë publike në Tripoli, është zotuar se vendi do të udhëhiqet nga një pushtet i moderuar islamik. Duke folur para mijëra mbështetësve në sheshin e martyrëve, Jalil ka thënë se qeveria e re libiane nuk do të pranojë asnjë ideologji ekstremiste.
Shabun muslim, islamuna wasati.
Ne jemi popull musliman, me një islamizëm të moderuar dhe do ta ruajmë këtë virtyt. Ju jeni arma jon kundër kujdo që tenton ta rëmbej këtë revolucion nga e djathta në të majt, ka thënë Jalil. Ai ka pohuar gjithashtu se islami moderuar do të mbetet burimi i legjislacionit në Libi pas rënimit të pushtetit të Muammer Gaddafit.
Innehu la sharafun azim an yaqif ayi insan.
Është nder i madh për çdo që qëndron para kësaj turme në këtë situatë dhe në këtë rast, në kohën kur Libia dhe të gjithë qytetarët e saj po çlirohen nga Tiranët. Nga e gjithë kjo, populli libian po shpërfaqet më dinjitos dhe më nderuar me veprimet dhe trimërin që ka dëshmuar, ka thënë Jalil. Ndërkohë, Gaddafi imposhtur tashmë është zotuar nga një vend i fshehtë se do të luftojë deri në fitore, ndërkohë që forcat e tij kryen kundër sulme befasuese në tri fronte. Ndonse kundërshtarët e tij tash kontrollojnë pjesën ndërmuese të Libisë, forcat mbështetëse të Gaddafit janë pozicionuar në Sirte, Bani Walid dhe në Saba. Qeveria e Nigerit ndërkohë ka konfirmuar se të paktën 32 pjesëtar të qarkut të brendshëm të Gaddafit kanë kërkuar strehim në këtë vend, përfshirë këtu edhe njërin nga djemtë e tij dhe disa general të lartë ushtarak. Këshilli Kombëtar Tranzitor ka pohuar se një sasi e madhe ari dhe parash është kontrabanduar nga rezervat e Bankës Qendrore të Libisë drejt Nigerit, duke i dhënë kështu mundësin Gaddafit të vazhdojë të paguajë ata që luftojnë për të. Jalil ka ftuar të gjithë ata që luftojnë forcat e Gaddafit të mos hakmirin ndaj tyre apo ndaj mercenarëve. Kemi nevojë për unitet për të kundërshtuar frikën dhe lakmin dhe jo për hakmarrje apo padrejtësi, ka thënë lideri i Këshillit Tranzitor në fjalimin e mbajtur në Tripoli. Në Londër, ndërkaq Amnesty International ka dalë me një raport duke akuzuar regjimin e Gaddafit për krime kundër njerëzimit në përmasa masive. por raporti nuk i kursen as ata që rokën armët për të luftuar pushtetin e liderit të deridjeshëm Libian. Amnesty International ka të rrequr vretjen se dhe forcat anti-Gaddafi gjithashtu kanë kryer krime lufte dhe se qeveria e përkohshme libiane nuk ka treguar gatishmëri për të emëruar përgjegjësit e këtyre akteve.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të sëpërditshme së amerikane Wall Street Journal, i cili përqendrohet në krizën e borxhit evropian. Gazeta flet për disa politikanë lindor të cilët kanë nisur të sfidojnë nocionin se ata duhet të sigurojnë fonde të pakushtëzuara për unionin me borxhe. Në minutat vijues ndjekim thekse të tjera nga ky artikull. Indieri Herbstein thoshte se gjërat që nuk mund të zgjasin përgjithmonë marrin fund. Në rastin e eurozonës mbetet të shihet se kush do të jap goditjen e fundit monedhës së lëkundshme, e cila sot identifikohet me një fond të përbashkët shpëtimi dhe jo me disiplinë fiskale. Tani kur gjykata kushtetuese e Gjermanisë ka vendosur që paketat e eurozonës për shpëtim janë të lejueshme, sfida të tjera për rithtarët e integrimit më të thellë fiskal mund të vinë nga lindja, ku disa politikan kanë nisur të sfidojnë nocionin se ata duhet të sigurojnë fonde të pakushtëzuara për unionin me borxhe. Me këto konkludime nis shkrimin e përditshme amerikane Wall Street Journal. Kryeministri i Finlandës Jyrki Katainen ka thënë se Helsinki do të bllokojë valën tjetër të huaz për Greqinë nëse Finlanda nuk merr garanci për kontributet e saj. Por ai nuk është i vetmi. Disa lider evropian, sidomos ata që kujtojnë dekadat e sundimit komunist, janë të mësuar me padrejtësit fundamentale të humbjeve të bankave. Vitin e kaluar, Slovakia ishte vendi i vetëm në eurozonë që refuzoi pjesëmarrje në paketën e parë të ndihmës për Greqinë në vlerë prej 110 miliard eurosh. Kryeministra e vendit, Iveta Radičova, kishte thënë se vendet më të përgjegjshme dhe më të varfra nuk duhet të ngrenë fonde për vendet më pak të përgjegjshme dhe më të pasura. Sipas gazetës, një vit më vonë ajo ka rënë dakord përkundër dëshirës për krijimin e mekanizmit evropian të stabilizimit, i cili do të zëvendësojë fondin e përkohshëm të shpëtimit. Paraprakisht qeveria zonjës Radičova po ashtu ka rënë dakord që të përkra fondin e përkohshëm dhe të kontribuojë në paketën e dytë për Greqinë në vlerë prej 120 miliard eurosh. Tani Radičova thotë se do të ishte papërgjegjshme për Slovakinë të jetë i vetmi vend që qëndron në mes të Evropës dhe ndihmës së saj. Megjithatë, vjen artikulli, ideja e ndihmës për qeveritë goditura të eurozonës mbetet thellësisht e papëlqyer në Slovaki dhe me të drejtë. Marr parasysh madhësinë e borxheve nuk është për tu habitur që kredit, huat dhe përpjekjet e dobta të kursimit nuk janë duke funksionuar. Shumica e politikanëve evropian ose nuk u kushtojnë vëmendje fakteve ose i mohojnë ato, duke preferuar të imagjinojnë një unitet të plot politik ku transferet fiskale do të bëhen një realitet i përditshëm ose qeveritë evropiane do të humbasin sovranitetin mbi vendimet e tyre buxhetore. Pavarësisht asaj që mendohet, gazeta shkruan se ideja për unitet të plot politik është një utopi e paritshme. Në botën reale, e vetmja zgjidhje efektive për problemin grek përfshin ristrukturimin e borxhit sovran, reforma të thella dhe daljen nga eurozona, çfarë do t'i lejonte Greqisë të rrisë konkurrencën e saj, shkruan Wall Street Journal. Parambylljes përsërisim disa nga titujt e këtij edicioni. Kosova do të rihap pikat në veri pavarësisht kërcënimeve të Beogradit, thot për Radio Evropa e Lirë kryeministri Hashim Thaçi. Serbët paralajmërojnë bllokada rrugore nëse rifunksionalizohen vendkalimet në veri. Zëvendës kryeministri Pacolli thot se Nigeria ka njohur pavarësinë e Kosovës. Lugina e Preshevës i kërkon Serbisë të njohë diplomat e Universitetit të Prishtinës. Të nderuar dëgjues, kjo ishte tëra për këtë edicion të pasdites. Ne do të jemi sërish bashk në orën 21, ndërkohë që për informacionet më të reja ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.